Trešā tēma – izdevumu analīze. Šī tēma ir par izdevumu analīzi, izdevumu pārskatu. Izdevumi ir tava iztērētā nauda. Tu pērc veikalā pārtiku, drēbes un apavus. Tu pērc dažādas lietas mājas uzkopšanai un savam sunim vai kaķim. Tu pērc degvielu automašīnai vai biļeti sabiedriskajam transportam. Katru mēnesi tu maksā par telefonu, elektrību un siltumu. Tev jāmaksā par dažādiem pakalpojumiem, piemēram, frizierim vai ārstam. Izdevumi mainās kopā ar taviem paradumiem, vajadzībām un vēlmēm. Izdevumi ir katru mēnesi. Dažreiz tie atkārtojas. Dažos mēnešos veidojas papildu izdevumi. Piemēram, decembrī tu pērc Ziemassvētku dāvanas. Daži izdevumi ir tikai vienu reizi gadā, piemēram, tev pieder automašīna. Reizi gadā tavai automašīnai jāiziet tehniskā apskate. Par lielāko daļu izdevumu tu saņem kādu dokumentu. Piemēri. Pirmais. Par pirkumiem veikalā kasieris iedod kases čeku. Čekā var redzēt katras preces nosaukumu un cenu. Čekā var redzēt atlaides un kopējo samaksāto summu. Dažos veikalos tu vari pieteikties digitālajiem čekiem. Digitālos čekus veikals atsūta uz tavu e-pastu vai telefonu. Otrais. Mobīlo sakaru operators katru mēnesi atsūta rēķinu. Rēķinā var redzēt summu, kas jāmaksā. Tirgū bieži vien jāmaksā ar skaidru naudu. Pārdevējs nevar iedot kases čeku. Izdevuma pārskatā jāieliek arī skaidrā naudā samaksātie izdevumi. Tev ir jāzina savi izdevumi. Tad tu vari mainīt savus izdevumus. Tāpēc izdevumus vajag apkopot un analizēt. Izdevums apkopo un analizē par vienu mēnesi. Labāk sākt apkopot izdevumus mēneša pirmajā datumā un beigt mēneša pēdējā datumā. Pēc tam izdevumus analizē. Tev vajadzētu analizēt izdevumus vismaz 3 mēnešus pēc kārtas. Tev jāsakrāj izdevuma dokumenti par vienu mēnesi. Tas ļauj tev analizēt izdevumu grupas. Katram cilvēkam ir savas izdevumu grupas. Piemēram, var būt izdevumu grupa pārtikai. Tā būs pārtika, ēdiena gatavošanai mājās vai ņemšanai uz darbu. Var veidot atsevišķu izdevumu grupu – ēšana ārpus mājas. Piemēram, šajā grupā tu ieskaitīs savu avīžu kioskā nopirkto rīta kafiju un pusdienas kafēnīcā. Piemēri. Pirmais. Izdevumu grupa – mājsaimniecības lietas. Veikals Gauja. Veļas pulveris – 4,20 eiro. Veikals Pienanīte. Trauku mazgājumās švammītes – 1 eiro un trauku mazgājumais līdzeklis – 1,80 eiro. Amatnieku tirdziņš. Kartupeļu mizojumais nazis – 3 eiro. Otrais. Izdevumu grupa personīgā higiēna. Frizieris – 15 eiro. Veikals Venta. Šampūns 3 eiro. Veikals Strautiņš, zobu pasta 2 eiro. Trešais. Izdevumu grupa – telefona un interneta pakalpojumi. Rēķins par internetu un televīziju – 19 eiro. Rēķins par mobilā telefona pieslēgumu – 7 eiro. Veikalā tu vari samaksāt ar skaidru naudu vai ar bankas karti. Bankas kartes maksājumus tu vari redzēt bankas konta izrakstā. Bankas konta izrakstu tu vari atrast internetbankā. Tomēr labāk saglabāt veikala čeku. Tikai čekā varēs redzēt nopirktās preces un cenu par katru no tām. Bankas konta pārskatā būs redzama tikai kopējā maksājuma summa. Piemēram, 10 eiro pirkums pārtikas veikalā. Piemērs. Pirkuma apmaksē Gauja veikalā izmantota bankas karte. Pirkumā kopumā ir 10 eiro. 5 eiro ir par pārtikas produktiem, 3 eiro par šampūnu, 2 eiro par žurnālu. Šajā pirkuma čekā ir vairākas izdevumu grupas. Pārtika 5 eiro, personīgā higiēna 3 eiro, izklaide 2 eiro. Visas izdevumu grupas kopā veido viena mēneša izdevumus. To var uzzīmēt kā apli. Apli var sadalīt vairākās daļās. Daļa saplī būs dažāda lieluma. Katra daļa aplī parāda izdevumu grupas svarīgumu. Lielākā daļa ir svarīgākie izdevumi. Piemērs. Mēneša laikā kopā iztērēti 800 eiro. Dzīvokļa īra 280 eiro. Komunālie pakalpojumi 200 eiro. Telefona izdevumi 20 eiro. Pārtika 160 eiro. Sabiedriskais transports 40 eiro. Mājsaimniecības lietas 16 eiro. Personīgā higiēna 20 eiro. Apģērbs un apavi 20 eiro. Izklaide 16 eiro. Uzkrājuma krājkontā 20 eiro. Citi izdevumi 8 eiro. Piemērs. Viena mēneša izdevuma analīzes tabula. Vispirms tu sarakstīsi tabulā savas izdevumu grupas. Katrai izdevumu grupai tu pierakstīsi kopējo izdevumu summu mēnesī. Pēc tam tu saskaitīsi visas izdevumu grupu summas. Tā tu iegūsi kopējo mēneša izdevumu summu. Tad tu varēsi aprēķināt savu izdevumu struktūru procentos. Struktūras aprēķins procentos palīdz tev saprast, par kurām izdevumu grupām tu maksā visvairāk. Procentus aprēķina šādi. Katras izdevumu grupas summu dali ar mēneša kopējo izdevumu summu. Iegūto skaitli reizini ar 100. Tā tu iegūsti procentus. Visu izdevumu grupu procentu kopējai summai ir jābūt 100%. Piemērs. Dzīvokļa īra 280 eiro, 35%. Komunālie pakalpojumi 200 eiro, 25%. Telefona un interneta pakalpojumi 20 eiro, 2,5%. Pārtika 160 eiro, 20%. Sabiedriskais transports 40 eiro, 5%. Mājsaimniecības lietas 16 eiro, 2%. Personīgā higiēna 20 eiro, 2,5%. Apģērbs un apavi 20 eiro, 2,5%. Izklaide 16 eiro, 2%. Uzkrājums krājkontā 20 eiro, 2,5%. Citi izdevumi 8 eiro, 1%. Kopējā izdevumu summa ir 800 eiro, 100%. Tavs uzdevums. Apkopo savus izdevumus. Izrēķini, cik tu tērē katrā izdevumu grupā.